Детското!
Детското БНР!
Здравейте, скъпи деца! Аз съм Ангелина Грозева, Анджи.
А аз съм Наталия Цекова, Нати. Чао!
Ама, Нати, защо казваш чао, като току-що започваме?
Ами, защото на италиански език чао означава здравей.
А, да, обаче ние днес ще си говорим за Айфеловата кула, която е във Франция, а на френски здравей е салю или бонжур, добър ден.
Да, Анджи, обаче ще си говорим и за френската опера, която възниква в Италия.
Е, добре, права си, права си.
Значи, за Айфеловата кула ще ви разкажа в нашата нова рубрика «Героите разказват».
Ще бъде героично и епично, но не по-малко такова ще бъде и в другата ни нова рубрика «Четене с разбиране», нали?
Звучи много интересно, но нека да започваме.
Уи, мадам.
Си, сеньора.
Начало!
Детското!
Детското БНР!
Ето, че замирисва на прясно изпечен круасан. Виждат се дами с красиви шапки на главата, наречени френски барети. Господа с официални облекла и чедъри в ръце, защото Париж може да бъде дъждовен.
Ето го и уличният музикант, който свири френски шансони. Така казваме на музикалния жар. Типичен за френската музика. Чува се пиано, китара, понякога цигулка и нежен барабанен удар.
В ритъма с музиката един уличен артист е застанал в близост до нейно величество Айфеловата кула.
Опитва се да нарисува изящно всеки елемент от нея.
А пред нея са застанали двама влюбени и една голяма група от Китай и, разбира се, нашите български деца от Киноакадемия Kids Film Academy Пловдив. Нека чуем какво знаят те за Айфеловата кула.
Ходили ли сте някога там?
Да!
Аз съм ходила в Париж, бяхме за около седмица на рождения ми ден.
Какво видяхте там?
Париж.
На рождения Париж.
Гледката беше уникална.
Да.
На върха имаше много хубава гледка.
Качили сте до нейния върх?
Да, само че с асансьор, дето няма как май.
Всичко беше стъклено и
да.
Много беше страшно.
Да, много страшно ми беше.
Особено като беше на най-горния теж.
Да.
А друго какво ви харесва в Париж?
Дисниленд!
Дисниленд.
Храмат.
В Дисниленд какво имаше интересно?
Ами, имаше едно влакче, де се движеше настрани. Не само напред и беше много бързо.
Лувър. Понеже беше по време на пандемията и за Мона Лиза нямаше никаква опашка, имаше 5 човека някъде. Докато обикновено са към Персе.
Мона Лиза. Факта, че нямаше
за Мона Лиза опашки.
И нямаше никакви опашки.
Да, наистина нямаше.
При нас имаше
пандемията.
Аз ходих, когато имаше пандемия.
Да, ние.
И друга картина някоя хареса ли ви?
Само Мона Лиза на
мисля. Малко ме стресни, защото има си един човек гол. На картина. Човек гол на картина. Мъж.
Аз не разбирам от изкуство.
Детското!
Детското БНР!
Героите разказват.
О, бонжур, мадам! Бихте ли се представили?
Уи! Je suis du Eiffel.
Бюлгар, сил вупле.
Да, аз съм госпожа Айфелова кула, или още известна като Желязната дама.
Чувала съм, че така наричат Маргарет Тачър, първата жена премиер на Великобритания. Това вие ли сте?
Не. Аз съм желязна в буквалния смисъл на думата, защото съм направена от общо 7300 тона метал.
Еха, но как така изглеждате толкова фина?
Това трябва да попитате моя създател, Густав Айфел, на когото съм и кръстена.
Господин Айфел, как решихте да изградите кулата по този елегантен начин?
Всъщност, идеята заимствах от латинговата обсерватория, построена за изложение в Нью-Йорк през 1853 година.
А какво е Айфеловата кула? Предмет на изкуството ли е?
О, не само. Да, тя е символ на инженерното изкуство, но също и на века на индустрията и науката. Тя е важен знак по пътя, който е поправен от великото научно движение на 18 век и от Френската революция от 1789 година.
Ще ми обясните ли какво означава тази революция?
О, разбира се, скъпо дете. Това историческо събитие, в резултат на което ролята на монархията и на църквата намалява. Хората възстават, защото искат да бъдат равни. Тази революция вдъхновява много движения за свобода в цяла Европа.
Еха, госпожа Айфелова-Кула, с колко души се срещате всяка година?
О, около 7 милиона души идват при мен, за да ме видят, да се снимат с мен и дори да се сгодят пред моите очи.
Еха, това е много вълнуващо, но чувала съм, че освен това хората могат и да се покатерят по вас. А вие колко сте висока?
Висока съм около 324 метра, което се равнява на 1665 стъпала. Но обикновено хората се качват на асансьори, за да стигнат бързо до моите върхове.
А как поддържате блясъка си толкова години?
Осветявам се от 20 000 електрически кружки, които се грижат за това никога да не угасвам.
Господин Айфел, вярно ли е, че много художници и писатели не са харесали идеята за изграждането на кулата?
О, това е съвсем вярно. Много творци събираха подписка срещу построяването на кулата, защото смятаха, че тя не е произведение на изкуството. Но историята знае и помни, че големите промени раждат и бунтове.
А, госпожо Айфелова-Кула, кога празнувате своя рожден ден?
Официално съм била представена в пълния си блясък на 31 март 1889 година.
Госпожо Айфелова-Кула, чувала съм, че даже сте създавала и радио. Така ли е?
О, да! С моя хубав глас. През първите десетилетия на миналия век се осъществяват първите радиопредавания от моите върхове.
Но как е станало възможно това, госпожо Айфелова-Кула?
Поставили са ми едни специални антени и магията се е получила.
Ехе, а кога спряхте да се чувствате като най-високата сграда в света?
Когато построиха в Нью-Йорк сграда, известна като Chrysler Building.
Госпожо Айфелова-Кула, вярно ли, че имате много двойници по света?
Със сигурност, мило дете. Със сигурност съм малък сувенир в много домове. Но мои двойници се намират и в Токио, и в Лас-Вегас. Но аз съм оригиналът.
А какво ви прави щастлива, госпожо Айфелова-Кула?
Хората. Хората, с които се срещам. Картините, които са запечатали моя образ.
А кои художници са ви рисували?
Не мога да изброя всички, но най-известните са Жорж Сюра, Раул Дюфи и Марк Шагал.
Ех, вие сте пълна с истории.
Така е, мило дете. Мога да ви разказвам с месеци за красотите на Париж, защото всеки ден гледам Париж от високо и виждам всичко.
Ще се срещнем пак, госпожо Айфелова-Кула. Господин Айфел, вас ще ви потърся съвсем скоро, защото знам, че вие сте работили и по статуята на свободата. Нямам търпение да се срещна и с нея.
Разбира се, мило дете. Що чаквам да ви видя отново и не забравяй. За да бъдеш творец, се иска кураж. Както казва моя сънародник, френския художник и скулптор Анри Матис.
Детското БНР.
Докато се разхождаме в Париж, няма как да не ми се прииска да опознаем и едно друго интересно изкуство, което възниква от съседна Италия.
Досещате ли се вече кое?
Ами това е операта!
Едно велико изкуство, което съчетава актьорско майсторство, музика, балет, пеене.
Но аз вече знам каква е разликата между италианската и френската опера. Нати, сега ще я кажем.
Италианската опера се фокусира върху пеенето, а френската?
Върху балета. Да видим обаче дали това ще ни стане ясно
и какво ще научим от нашата гостенка днес.
Книжката «Мишките отиват на опера» от Мария Донева.
Здравейте, скъпи деца! Аз съм книжката «Мишките отиват на опера». На моята 8-ма страница ще прочетете и надявам се разберете това.
Младите мишки, облечени стилно, сресват мустаците, хапват обилно, после почистват от зъбките копъра, днес е денят, ще отиват на опера. Малките бебета днес са с бабите, даже и болните, старите, слабите са се приготвили за забавление и се усмихват в добро настроение.
Тук пред моите разлистени страници са застанали децата от детския сериал «Деца на времето». Може би знаят много за киното, но да видим какво са научили те за операта. Това са Стефан Мангелов, Стефан Дундаров, Даниел Дундаров и Наталия Лапчева. Здравейте, деца! Какво разбрахте от този отказ?
Че искат да отидат на опера.
Мишките,
да.
А вие били ли сте на опера?
Не.
Не.
Защо?
Баба не ме е водила.
Значи е време да те заведат.
Как си я представяте операта?
Една голяма зала с много украшения и като в театър, само че се пее.
А как трябва да се държим в операта?
Ами да се обличаме официално и да не се държим като на улицата или в училище. Държим се малко по-различно.
И да пазим тишина.
А никой от вас не е бил на опера?
Не. Не.
Все още.
Какво е основното нещо, което се прави на сцената, когато гледаме опера?
Пее се.
Точно така.
Не талански.
Е, не е задължително.
Някога, не винаги, да. Първият път, когато се появява операта, е в Италия.
16 век, мисля.
Да, в края.
Ето, вие сте се подготвили, знаете къде е възникнала операта.
Какво друго знаете за операта? Какво са ви разказвали или сте учили за операта?
На мен госпожата ми по музика ми беше казала, че операта е вид изкуство, при което певци и инструменти изпълняват драматично представление.
Че е с актьорска игра и пеене.
А танци има ли?
Да.
И как се наричат те?
Ария.
Да.
Балет. А какво е арията?
Съставна част от музикалното произведение за солово пеене. Представлява емоции и вътрешни моменти на персонажите.
Как добре си си го научил, браво!
На практика е това, което каза сами.
А може ли някой от вас да покаже как звучи арията? Е така, като му кажат ария и да запее.
Не.
Ма се му пея.
Какво си представяте, като чуете ария? Аз си представям жена, която прави...
Ми дай нещо да
пее. Нали?
Да.
Обикновено. А може ли да кажем, че всъщност операта е едно съвкупно изкуство?
Да,
може ли да изборим колко неща съдържа операта?
Ами театър и музика.
А танц?
И танц? Да. Дали е достатъчно да си добър оперен певец?
Не. Трябва ти актьорска игра. Да можеш да пееш, да можеш да танцуваш.
Най-вече да пееш, защото е трудно да достигаш високите тонове.
А дали един и същи човек изпълнява всичко или това са различни хора?
Не.
Е, различни.
Различни хора танцуват, различни хора пеят,
да.
различни хора.
Е, понякога и певците играят, докато пеят. Поне така съм гледал клипчето.
А либретото какво е?
Литературен текст. Литературният текст, който е от операта.
Ами,
текстът за музикално произведение.
Текстът, който е написан за пеенето.
Да.
А пеенето какво беше? Накратко. Арията. Айде пак да кажем какво беше арията. Това, което се изпълнява на сцената.
Да. Пеенето и актьорската игра.
А вие познавате ли известни оперни певци?
Не, аз...
Не сте чували?
Не.
За български, за световни такива?
Може да съм чувала, само че не се сещам точно сега.
Аз имената не се сещам, ама съм чувала много.
Да, и аз.
А Райна Кабаеванска чували ли сте?
Да.
В момента и Соня Йончева е много известна оперна певица, която е българка и сме много горди с нея.
А на каква опера бихте отишли? Какво ще ви е интересно да гледате в операта?
Еми, пеенето и актьорската игра.
Но какъв искате да е, да кажем,
сюжета.
Жанра и сюжета?
То, в принцип, нали е драматическо?
Може би смешен.
Смешна опера.
Сериозно. Добре. Да играят сериозно и да пеят. Някакви сериозни случки.
Комедия.
Може би на танца Лебедо Везеро.
А коя опера бихте посетили?
Тази в Париж, може би.
Мето, аз на практика не знам опери.
Софийската опера и балет.
Значи Софийската опера.
Аз бих посетил тази в Виена.
Аз тази в Италия.
Значи за всеки край на света имаме по един човек. Добре, аз ще дойда навсякъде с вас. Нати ти?
И аз така.
Добре,
нека да почнем от Софийската, нали?
Хайде от
Софийската. И след това ще побиколим другите велики опери.
Организираме се и започваме.
Детското!
Детското БНР!
Четене с разбиране!
Сега ще попитаме и моята писателка Мария Донева какво четем и какво разбираме, когато разлистим моите страници. Аз съм книгата «Мишките отиват на опера».
Мисля, че освен разбиране, в книгите има и много за усещане, много за предполагане, много за доразказване от собствения опит на читателя. Така че, когато става дума за възприемане на художествен текст, разбирането е само един от елементите. Той може да бъде основен и да се тръгва от него, обаче не е само това.
Госпожо Донева, какво ще разберат децата за операта, като ме разлистят?
Че операта е изкуство за всички. И в тази книга съм искала да кажа колко е интересно да отидеш там, колко много хубави неща, които няма къде другаде да видиш, са събрани на едно място и чакат човек с любопитство да отиде и да се потопи в едно преживяване, което е много необикновено. И искам да кажа, че и за децата, и за възрастните, и даже за най-малкото мишленце, има много хубави неща, които можеш да преживееш и да получиш в операта. Някак си в това изкуство, което е забележително и в което влагат труда и таланта си много хора през вековете и в наши дни, то заслужава цялото уважение и респект. Но някой път има някаква бариера, която спира хората, които не са били в операта и никога няма да отидат, защото никога не са били. Някак си ми се иска да ги извикам, за да споделя любовта си към това новооткрито и за мен изкуство, да видят колко интересно и хубаво е там.
А защо решихте мишките да са главните герои по моите страници?
Защото... Специално защо за мене? Защото по това време, когато я написах, шиех мишки, играчки. И то по цял ден, като мислиш и гледаш и правиш нещо, естествено то ти стои в ума. Ама и защото те са толкова мънички, а пък и те са разбрали, че е хубаво да отидеш там и да положиш усилия, да се облечеш добре, да се държиш прилично, да минеш по целия път, по който има даже и копки, за да отидеш там, където искаш да бъдеш. Някак си да го приземя, не ами съвсем от нивото на 2 см от асфалта, да погледнем нагоре към прекрасното изкуство. И да минем по този път и да видим колко е хубаво.
Госпожо Донева, а вие определено обичате операта, след като сте ме написали. Имате ли си и вие любима опера?
А Кармен на мен ми е най-любима. Така пише в... Кармен съм гледала най-много пъти. Обаче, това е особеното на операта, че колкото пъти гледаш една опера, толкова повече неща виждаш и чуваш. И то не може да се повтори. То всеки път е различно заради различната форма, в която са изпълнителите. Затова, че всеки път и те самите са различни. Те не просто повтарят нотите, ами те ги интерпретират и влагат различни неща в тях. Заради страхотните костюми, заради танците. Боже, там е като... Там е много хубаво. Аз се повтарям, ама наистина така се чувствам.
Моята писателка Мария Донева измислила много интересни неща за операта. Отивайте да ме четете!
Детското!
Детското БНР!
Госпожо Айфелова кула, пак се върнах да ви видя. А може ли да ми препоръчате някое интересно френско ястие?
Уи, уи! Хансе, лучена супа е нещото, което трябва да опитате.
Нати, Нати, бързо ела! Трябва да намерим френска лучена супа, защото вече съм много гладна.
О, не, не, не. Аз лук не обичам и няма да ям такава супа.
Добре, добре. Чакай, сега ще попитам желязната дама за друго ястие, което е подходящо за теб. Госпожо Айфелова кула, нещо друго има ли?
О, разбира се. Охлюви с магданоз и чесново песто.
Нати, чули, харесва ли ти?
Добре, може и да го пробвам. Ами десерт?
Ох, забравихме. Госпожо Айфелова кула, нещо за десерт?
Уи, уи. Може да опитате от нашите крепс, палачинки и шоколадово суфле.
Добре, Нати, хайде вече, че умирам от глад.
Добре, добре, тръгваме, Анджи.
Хайде, хайде, че след това трябва да обиколим Лувъра, Триумфалната арка, Шанзелизе, още няколко галерии, а вечерта сме и на опера. Изготвила съм ти пълна френска програма.
Определено няма да ни е скучно. Да тръгваме. Къде ще ходим следващата седмица?
Е, как къде? В твоята любима Италия!